Gemeente, ons wil saam die woord van die Here oopmaak. Ons wil twee gedeeltes uit die Nuwe Testament lees. Eers uit die brief van Paulus aan die Efesiërs. Efesiërs 2, en ons lees daar die eerste 10 verse. Efesiërs 2 vanaf vers 1. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Dan blaai ons na die brief aan die Hebreërs. Hebreërs 2, ons lees die hele hoofstuk saam. En dan let ons in besonder op die eerste deel van vers 11. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam, wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, en dit dui dan op die Here Jesus, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het, dis die apostels, terwyl God ook nog saamgetuige deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink? Of die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak, met heerlikheid en eer het u hom gekroon, en hom oor die werke van u hande aangestel. Alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie, maar ons sien hom, namelijk Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweer die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Want dit het hom betaam, ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. En dan ons tekst, die eerste deel van vers 11, want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy om nie om hulle broeders te noem nie, wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys, en verder, ek sal my vertroue op hom stel, en verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duiwel, en allemaal kom bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was, Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Afgelope Dinsdag aand het die ouderlinge vergader om te rapporteer oor die huisbesoeke wat hulle gedurende die laaste maand en 'n half gedoen het. Nou, vlak 1 van die grendeltyd bied gelukkig weer meer moontlikhede vir huisbesoeke. Dus daar was heel wat besoeke om te rapporteer. In verskeie gevalle moes die ouderlinge echter terugvoer gee dat die gemeentelede of dat sommige gemeentelede nie kan onthou wat die jaartema was nie. Die geheim van my heilige lewe is die jaartema. Skynbaar geheim gebly. Selfs na 'n reeks preek oor Paulus se brief aan die Kolossense en die praktiese uitwerking daarvan in die 10 gebooie. Nou, dit kan natuurlik gebeur. Is nie almal asof almal van ons daagliks of selfs weekliks met die jaartema besig is, soos byvoorbeeld die Amstraars nie. Is ook nie asof die jaartema in elke preek so duidelik herkenbaar is nie. Hoewel, as u die van huis tot huis lees en die mededelingsblad, daarin word die jaartema in elke uitgawe afgedruk. So jy kan dit daar vind. Maar goed, wat die geval ook al mag wees, hierdie terugvoer van die ouderlinge het my laat besluit om, nadat ons verlede week die behandeling van die 10 gebooie klaargemaak het, nog eenmaal die jaartema samenvattend te behandel. En is uiteraard voordelig vir jou as jy nog nie besoek van die ouderling ontvang het nie. Want jy is nou voorbereid vir wanneer hy daar die vraag gaan stel. Maar uiteindelik is dit voordelig vir elk een van ons. Want ons kan nie genoeg aan hierdie geheim herinner word nie. Die geheim van my heilige lewe is nie een van daardie geheime waaroor 'n mens moet stil bly nie. Omdat dit nie verklap mag word nie. Nee, hierdie is 'n geheim waaroor 'n mens juis moet praat. Want dit bly altyd 'n geheim. Dit bly altyd 'n misterie, iets waarmee ons lewe lank moet worstel. En daarom vra hierdie geheim om elke keer maar weer verkondig te word. En dis wat ek vanoggend nogmaals wil doen. Ek gaan dit eenvoudig probeer hou, vir sommige dalk te eenvoudig, vir ander dalk 'n herhaling van wat ons reeds gehoor het. Maar kom ons worstel saam met hierdie geheimenis. Ek verkondig dus aan u die geheim van my heilige lewe. Dis die tema vir die prediking vanoggend, die geheim van my heilige lewe. Kom ons probeer dit prakties en konkreet maak. Hoe werk die heiliging dikwels in die praktyk van ons lewens? En uiteraard gaan die mense hier 'n bietjie moet veralgemeen, maar ek dink dat as ons almal eerlik is, ons hierdie beskrywing sal herken in ons eie lewens. Dikwels werk dit so dat ons byvoorbeeld hier in die kerk sit, en die wet word voorgelees, of daar is 'n vermaning in die preek, wat ons aanspreek op sekere sondes in ons lewens. Of die ouderling besoek my, of ek het 'n gesprek met iemand, en ek besef dat daar dinge in my lewe is wat nie reg is nie. En wat gebeur dan? As dit goed is, ervaar ons dan in ons harte die hartseer, oor hierdie sonde, oor hierdie gebrek, en daarmee saam ook die voorneme om ons lewens te verbeter. Ek wil my bes doen om teen daardie sonde te stry, ek wil my lewe verander. Ek is vas van plan om my lewe te heilig, en ek vra daarvoor die krag van die Heilige Gees. Is dit nie hoe ons dikwels dink oor die heiliging nie? Die heiliging van ons lewe is, as 'n bewys van dankbaarheid vir die verlossing wat ons ontvang het, is ons verantwoordelikheid. En soos ek in vroeëre preke alreeds verduidelik het, het dit te maak, dink ek, met hoe ons kyk na die totale verlossing. Die hele pakket van verlossing. Ons het dikwels die onbewuslik dalk die driedeling van die katechismus in ons koppe. Ons ken ons die driedeling, ellende, verlossing en dankbaarheid. En dan sien ons die verlossing dikwels as verskillende fases wat mekaar kronologies opvolg. Eers moet daar die sonde besef wees. En dit kry ons wanneer ons die wet hoor of as iemand ons vermaan. Daarna, wanneer ek met daardie sonde besef, myself voor die Here verootmoedig, word ek deur die werk van Jesus Christus aan die kruis van my sonde verlos. En dis wat ons noem die regverdiging. My verhouding met God is weer reg. En dis volledig Christus se werk. 100%. Maar dan is daar ook nog my verantwoordelikheid om aan God my dankbaarheid te bewys vir die verlossing. En dit doen ek deur 'n heilige lewe te lei, of in elk geval te probeer lei. Dis dikwels hoe dit in ons gedagtes leef, nie waar nie. Die heiliging is ons reaksie op die verlossing deur Jesus Christus. Ja, vir ons is die heiliging dikwels glad nie so groot geheim as wat die tema vir die preek suggereer nie. Dit is ons redelik duidelik. Uit dankbaarheid vir die verlossing word ons geroep tot 'n heilige lewe. En ons doen dit natuurlik met die krag van die Heilige Gees, maar dit is nogtans ons verantwoordelikheid. Maar luister nou na ons teks in Hebreërs 2. Hebreërs 2 is 'n groot deel van die brief van die Hebreërs, maar hier in besonder gaan oor Christus se hoë priesterlike werk. En die skrywer roep sy lesers op, asseblief moenie van Christus af wegdrywe nie, vers 1. Die Hebreërs was namelijk besig om terug te keer na die Ou Testamentiese eredienst, na die nakoming van allerhande rituele en insettinge en selfs offers. En dan wys die skrywer vir hulle dat die groot saligheid, wat eers deur die Here Jesus verkondig is en daarna deur die apostels bevestig is, vers 3, dat die groot saligheid hiermee op die spel geplaas word. En hy wys hulle op die evangelie, om daarmee te sê, die saligheid is slegs by Jesus Christus, en dit geld die volle saligheid, die hele verlossing, ook die heiliging. Want kyk maar wat sê die skrywer vir ons in vers 11, want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is allemaal uiteen. Hoor jy dit? Christus maak heilig. En wie is dit wat geheilig word? Wel, die tweede deel van vers 11 praat van sy broeders. Vers 12 praat van die gemeente, vers 16 praat van die geslag van Abraham, waaroor Christus hom bekommer. Dit is dus die gelowiges. Christus is die een wat heilig maak, en ons, die gelowiges, is diegene wat geheilig word. Dit is dus nie ek wat my lewe heilig maak nie. Dit is nie ek wat aan die werk moet spring om my lewe te verbeter nie. Die aktiewe, handelende persoon is Christus. Christus is my heiligmaker. En let God goed op hoe dit hier gestel word. Hier staan nie slegs dat Christus my heiligheid is nie, hoewel dit ook waar is, maar dat hy my heiligmaker is, die een wat my heilig maak. Die hele pad van heiligmaking. Daar die levenslange proses wat ons allemaal hopelijk ken, om treekie vir treekie te vorder, een dag beter as die ander, zodat ons meer en meer naar die beeld van ons Here vernieuwe word, totdat ons uiteindelijk sonder sonde sal wees. Daar die hele pad is Christus' werk. Die verlede van my heiliging, die Here van my heiliging, en die toekomst van my heiliging, is Christus' werk. Hy maak ons heilig. Hy is die actieve, handelende persoon. En ons, die gelowiges, ons word geheilig, ons is passief, ons ondergaan, ons ontvang die heiliging. Nou dat Christus verantwoordelik is vir die hele heiliging, verlede, hede en toekomst, word prachtig vir ons bevestig, want ons 'n bietjie verder blaai in die brief van die Hebreërs. Kom ons blaai saam na Hebreërs 9. Hebreërs 9 vers 13 en 14. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. In die Ou Testament het die bloed van stiere en bokke reiniging gebring. Maar dit was slegs 'n uiterlike reiniging. Dit het nie werklik die lewe of die hart te verander nie, maar die bloed van Christus, sê die Hebreërs skrywer, sal julle gewete reinig, met ander woorde, julle hele bestaan en denke word verander, om die lewende God te dien. Nou, hier staan het dus baie duidelik, die bloed van Christus sal julle reinig of heilig, sodat julle God sal dien, dit heilig julle nou en vir die toekoms. En blaai ons om na Hebreërs 10 vers 10. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Dit het gebeur, eenmalig aan die kruis. Jesus Christus het my heiliging reeds volbring. Jy en ek is geheilig, eens en vir altyd. Die heiliging verwys hier na verlede, hede en toekoms. Ons sien dus, broers en susters, dat elke deel van my heiliging, die verlede, dus die aanvanklike heiligmaking, die hede waarin ons nou lewe, dus die daaglikse proses van my heiliging, en ook die toekoms, die vervolmaking van my heiligheid by die wederkoms, elke deel daarvan is deur Jesus Christus volbring. Dus as jy wil praat oor die heiliging van jou lewe, dan is die persoon in die werk van Jesus Christus onmisbaar. Ek kan nie met die heiliging van my lewe besig wees sonder Jesus Christus nie. Hy het elke deel volbring. Sodat Paulus in daardie besondere vers in 1 Korintiërs 1 vers 30 kan sê, maar deur hom, deur God, is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Wat bedoel Paulus hier? Hy sê, Christus is die verpersoonliking van Godse alwyse plan om mense te red. En dit het nie slegs betrekking op my regverdiging en my verlossing nie, maar ook op my heiligmaking. Die geheim van my heilige lewe is Christus, of soos Paulus het verwoord in 1 Timoteus 3 vers 16, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Die verborgenheid, daar het ons die geheim. Van die godsaligheid, daar het ons die heilige lewe is groot. En dan sit hy 'n dubbelpunt daarachter. En wat is dan die geheim? Jy moet werk. Jy moet jou lewe agter mekaar kry. Staan op en ruk jou reg. Nee. Die geheim, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, sê Paulus, dubbelpunt. En luister nou baie mooi. God is geopenbaar in die vlees. Is geregverdig in die gees. Het verskyn aan engele. is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Is dit nie verstommend nie? Paulus praat hier oor die geheim van my en elke gelowige se heilige lewe en hy sê nie een keer wat ek moet doen nie. Ek word nie eens genoem nie. Maar in elkeen van hierdie frases van vers 16, 1 Timoteus 3 vers 16, wat soos 'n geloofsbelydenis op mekaar gestapel word, is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in die heerlikheid, klink elke keer net een naam, Jesus Christus. En hiermee moet ons worstel. En ek sê spesifiek, ons moet hiermee worstel, want het gaan teen ons grein in. Worstel hiermee. Dat is waar, die wet wat ons sondag lees, wys vir ons ons sondes. En ja, die prediking gaan jou soms vermaan oor dinge in jou lewe wat nie reg is nie. En dalk gaan die ouderling of jou ouers of 'n vriend of iemand jou wys op iets in jou lewe wat moet verander. Die vraag is, wat doen jy wanneer dit gebeur? Wat doen ons wanneer ons in voorbereiding op die nagmaal oor enkele weke as die Here wil, as ons na ons eie lewens kyk en besef dat daar nog so baie daarin ontbreek. Spring jy dan aan die werk? Begin jy met hernuide ywer om jou lewe te heilig, omdat jy so dankbaar is vir die verlossing wat Christus bewerk het? Dis helaas dikwels ons reaksie. Maar dis nie wat die skrif ons leer nie. Die brief van die Hebreërs in samenhang met die ander skrifgedeeltes wat ek aangehaal het, leer ons dat Christus gesterf het, sy bloed gestort het, nie net vir ons regverdiging nie, dus nie net dat ons verhouding met God weer reg is nie, nie, hy het gesterf vir ons regverdiging en vir ons heiliging. Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is allemaal uiteen. Werk hiermee, broers en susters, worstel hiermee, sodat ons heiliging nie 'n nuwe las word nie. Ons is so gou om die Romeinse kerk daarvan te beskuldig dat hulle verlossing deur goeie werke verkondig. Maar hoe maklik het die heiliging by ons 'n nuwe goeie werk geword. En die redenasie is baie eenvoudig. Christus verlos ons deur sy werk aan die kruis, ons glo dit, maar ons weet mos, geloof kan nooit sonder werke van dankbaarheid bly nie. Dus, jy sien, daar het jy dit. So word die heiliging 'n nuwe werk, 'n nuwe juk, 'n nuwe las. Maar die heilige moet altyd evangelie bly. Altyd goeie nuus. En dis nie goeie nuus as ek vir my heiliging verantwoordelik is nie. Maar dis wonderlike nuus as Christus vir my heiliging sy bloed gestort het. En dis wat die Hebreërs skrywer verkondig. Dis Christus wat heilig maak. Dis ek wat geheilig word. Ja goed, maar en die Bybel praat ons ook van goeie werke. Ons word ons geroep om goeie werke te doen, ons word ons geroep om 'n heilige lewe te lei. Ons word geroep. Nou, as jy hierdie soort van vraag stel, is jy gedeeltelik reg. As alles Christus is, as my hele heiliging deur hom bewerk word, soos ons hierbo gesien het, en het word, dan beteken dit nie dat ons skielik, soos die Dordtse leerreëls het stel, stokke en blokke word nie. Ons word nie robotte in wie Christus 'n chip inplant, 'n heiligingschip, en dan outomaties dan volg die heiliging daaruit nie. Ons bly volledig mense, en die goeie werke wat ons doen, word werklik deur ons gedoen. Nou moet ons baie mooi oplet, die feit dat die goeie werke deur ons gedoen word, maak dit nog nie ons goeie werke nie. Die goeie werke wat ek doen, maak dit nie myne nie. Mag dalk vreemd klink, maar kom ek verduidelik. Ons het saam gelees uit Efesiërs 2. Dit is 'n prachtige gedeelte wat vir ons wys dat ons wat eerst dood was deur die misdade en die sondes deur God lewend gemaak is, saam met Christus, vers 5. Nou, uit genade is ons gered, vers 8. Deur die geloof, in die oomblik as Paulus hierdie laaste woorde skryf, deur die geloof, dan voeg hy blitsvinnig by en onthou, geloof is 'n gawe van God. En dan sê Paulus in vers 9, ook nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ons word nie gered deur ons werke, deur ons werkstukke nie. Inteendeel, sê Paulus in vers 10, ons is God se werkstuk, ons is God se kunswerk. Dit laat mense dink aan die beeld van die pottebakker wat met die klei pragtige voorwerpe maak. God het ons in Christus ons pragtige kunswerke geskep, kunswerke wat goeie werke kan doen, dus ja, ons doen goeie werke, ons moet goeie werke doen, dis hoe God ons gemaak het. Maar nou kom die kruks, die tweede helfte van vers 10, hierdie goeie werke, waarvoor ons gemaak is om dit te doen, het God van tevore al reeds voorberei, sodat ons daarin kan wandel. Net soos wat ons in Christus geskape is, so is ook die goeie werke, die hele heilige lewenswandel, is in Christus voorberei. Ons hoef nie die goeie werke uit te dink nie, ons hoef hulle nie te skep nie, ons hoef hulle nie te realiseer, asof ons die kunstenaars is nie. God is die kunstenaar. Al wat ons hoef te doen is om eenvoudig te wandel in dit wat hy reeds gemaak het. Dink aan een klein kind, wat vir sy pa geskenk gee op sy verjaarsdag. Nou die klein kind kan nie winkel toe gaan om die geskenk te gaan koop nie. Dit doen sy ma vir hom. En selfs al gee hy 'n paar rand vanuit sy spaarpotjie vir daardie geskenk, is nie sy geld nie. Dit is nie geld wat hy self verdien het nie. En sy pa en ma het vir hom gegee. En ja, dis waar, wanneer die verjaarsdag aanbreek, dan gee die kind die geskenk vir pa. Dis werklik hy wat dit gee. En pa is werklik bly daaroor. Maar daardie kind kan die geskenk slegs gee, omdat sy ouers dit vooraf moontlik gemaak het. En so gaan dit ook met ons goeie werke. Ons doen hulle self. Dit is werklik goeie werke wat deur ons gedoen word, maar ons kan dit slegs doen, omdat God dit vooraf moontlik gemaak het. God het alles in plek gestel. God het elke goeie werk vooraf gereël. In Christus Jesus. En ons moet eenvoudig in daardie goeie werke wandel. Dit is interessant, Paulus in vers 1 en 2 en ook vers 3, wys hy dat sy lesers vroeger gewandel het in die misdade en die sondes. Maar God het ingegryp en hy het 'n nuwe lewenspad aangelê. Die smal pad wat na die ewigheid lei waarop die goeie werke een vir een alreeds neergesit is. Die goeie werke lê gereed op hierdie pad. En die pad is Christus. Die weg, die waarheid en die lewe. Ga na hom. Wandel met hom. Lewe met hom. Volg hom. En daar die weg, Jesus Christus, lê besaai met goeie werke vir ons om te doen. Broers en susters, die gedagte met hierdie preek en met die jaarthema is nie om die talle oproepe wat ons in die skrif vind om gehoorsaam te wees, om goeie werke te doen, om God se gebooie te volg ensovoorts, om dit eenvoudig te ignoreer nie. Ons gooi ook nie God se oproep, wees heilig, want ek is heilig, weg nie. Maar ons moet weet dat daar in al hierdie oproepe 'n geheim skuil gaan. 'n Geheim wat lynreg teen die wêreldse gedagtegang ingaan. Die wêreld sê, jy kan. Die wêreldse sielkunde sê, ek is sterk, ek het krag in myself. Die wereldse reg sê, jy moet, anders gaan jy tronk toe. Die skrif sê vir jou, wandel met Christus. As jy dit doen, dan is jy op die pad waar die goeie werke al reeds gereed lê. En dit beteken nie dat daar nie stryd gaan wees nie. Dit beteken nie dat ons nie soms gaan struikel en weer in sonde gaan val nie, maar gaan elke keer weer terug na die weg. Jesus Christus. En as jy weer aangespreek word deur die wet wat ons Sondag lees, of as daar 'n vermaning in die prediking is wat relevant is vir jou, of as jy deur gesprekke met vriende agterkom dat daar's dinge in my lewe wat nie reg is nie, dan is die geheim nie om aan die werk te spring nie. Dis nie 'n geheim nie. Die hele wêreld doen dit. Ek kan, ek wil, ek sal. Jy gaan in geloof en gebed na jou verlosser, jou heiligmaker. Soek hom ywerig en wandel dan saam met hom, jou hand in syne en deur die krag van sy gees in die werke wat hy reeds voorberei het. En weg is dan die las. Die las wat jou heeltyd druk, ek moet. En nee, dit maak ons nie onverskillig nie. Ag, maak eintlik nie saak nie. Nee. Die teendeel is eerder waar. Teendeel is wat ons bely in Sondag 24 van die katekismus. Dis onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Daar het jy dit weer, Christus. Hy is die geheim van my heilige lewe. Amen.